kapittel 18 er titlen Ankomsten til helvete. The Approach to Hell. Jeg ville gjerne ha stilt Hossein en del flere spørsmål om astralplanet og dets mange besynlige livsformer, men vi var nå i ferd med å legge dette bak oss for å passere de lavere sfærer som jeg tidligere hadde utforsket. Vi gjennomfor rommet med en vidunderlig hastighet, ikke med tankens hastighet, men med en fart som er vanskelig for dødelig å fatte. Fremad og stadig fremad svevde vi, snart dalende, snart stigende, for til sist å synke lavere og lavere, inntil vi omsider kom helt bort fra de lysere sfærer. Etter hvert som vi sank dypere og dypere, listet det til en følelse av frykt over våre sjeler, og vår samtale opphørte. Vi syntes på forhånd å kunne føle dette lands redsler og dets beboeres sorger. Jeg fikk langt borte øye på en stor sammenpakket masse som lignet sort røyk, og syntes å henge som et mørkt teppe over det land som vi nærmet oss. Etter hvert som vi svevde fremover og oppover, ble disse sorte skyer farget med et svovelaktig utseende. Det utsendte flammer liksom tusener gigantiske vulkaner. Luften var så trykkende at vi knapt kunne puste, og en fornemmelse av utmattelse, som jeg aldri før hadde kjent, lammet mine ben. Til sist ga vår leder ordre om å stanse, og vi steg ned på en sort fjelltopp, som så ut som om den skjøt frem av en sjø av blekk. Herfra så vi i horisonten det gyselige spøkelsesaktige land. Hassan kom bort til meg for å si farvel og gi meg de siste anvisninger som Arinsiman hadde sendt meg. Jeg kommer nå, da, sa han, for å gi deg underretning om din elskede og dine andre venner. Og så kan du samtidig sende bud til dem. Husk på at du hele tiden er omgitt av bedrag og falskhet av enhver art, og tro ikke på noen som sier de kommer som sendebud fra oss, med mindre de kan gi deg ordrens passord. Når du sier til dem, håpet er evig, og de svarer, og sannheten er uovervinnelig, og samtidig gjør korsets tegn, så kan du stole på deres hensikter, for korset er sannhetens symbol til alle tider. Ingen som er falsk eller ond tør gi deg dette tegn. De kan gjette seg til dine tanker, men de er ikke i stand til å lese dem klart, da du står over dem i åndelig utvikling, og selv om de vet at du til en viss grad er underkastet deres vilkår ved å trenge seg inn i deres sfære, vil det ikke være helt virksomt, kun i tilfeller av at dine egne lave tilbøyeligheter spiller inn, vil det være mulighet for at det knyttes bånd mellom deg og dem. Når de bruker deres forstands høyeste kraft, vil de være i stand til å legge feller for deg og uttelke sparte planer for å friste deg og lokke deg i fellen. I disse områder er det personer som var i besittelse av deres tids største intelligens, men på grunn av deres forferdelige levesett har de nedsenket seg i disse lave sfærer, hvor de hersker over alle omkring seg. Ja, de er enda verre tyranner enn da de vandret på jorden. Vær derfor forsiktig. Husk på at alle de advarsler vi har gitt deg. Du vil fra tid til annen motta hjelp og oppmuntring fra dine oppriktige venner, inntil din misjon er fullført. Og vi håper å se deg som seierherre i en god sak når du vender tilbake. Farvel, kjære venn, og må vår faders velsignelse være med deg. Vi skiltes deretter fra Hassan med oppriktig sorg og dro av sted med vår skare. Det siste vi så i det vi steg ned, var våre venners hvitkledte skikkelser som avtegnet seg skarp mot den mørke himmel, mens de vinket farvel til oss. Tredje del, neste del, er etter helvetes kongerike, og det har startet med kapittel 19, som her heter Veggen av ild, The Wall of Fire. Den ledsager som skulle følge meg på denne ekspedisjonen hadde tidligere oppholdt seg i denne sfære og var derfor en god fører i dette redselens land. Vi må dog snart skilles og gå hver vår vei, sa han til meg. Men den ene av oss kan alltid, hvis det er nødvendig, kalle på den andre til hjelp. Vi nærmet oss noe som så ut som en stor mur av røyk og ild. Jeg bemerket til min ledsager at den så merkverdig materiell ut. Jeg er ganske visst vant til at våre omgivelser i åndeverden var meget reelle og solide, men de dødelige tror at de er meget eteriske, ettersom de ikke kan ses med jordiske øyne, men disse tykke røyksøyler, disse slikkende ildtunger, svarte ikke til min forestilling om helvete. På mine tidligere vandringer hadde jeg ganske visst sett mange dystre huler og ulykkelige ånder, men jeg hadde ikke sett ild og flammer av noen slag, og jeg har aldri trodd på materielle helvetesflammer. Jeg anså legenden om helvetes ild som en billedlig tilstand for de ulykkelige bakenfor død og grav. Det er også mange som har sagt at her er lidelsene sjelige og subjektive, men på ingen måte objektive. Jeg ytret noe til min ledsager, og han svarte: begge oppfattelser er i en viss forstand riktige. Disse flammer og røk oppstår av de åndelige utstrømninger fra de ulykkelige vesener som oppholder seg bak denne ildmur. Selv om de ser materielle ut for dine øyne, og som er blitt åpnet for åndelige ting, ville de dog være usynlige for jordiske øye. Hvis noen som er ikledd jordisk stoff ved et under skulle besøke dette sted, i denne mur er det ikke noe som ligner jordisk stoff. Ikke desto mindre er den materiell nok, ettersom både jordisk og åndelig er kledd i en eller annen form for stoff. Det finnes uendelig mange variasjoner av stoff, fordi ånden i de forskjellige sfærer må ha noe å ikle seg for å være synlig. Disse flammer, som er utstrålinger fra lavtstående ånder, er mer kompakte og solide av utseende enn de er for åndene selv. Min ledsagers navn var Trofastvennen, Faithful Friend på engelsk. Det var et navn han hadde fått til erindring fra en hengiven venn, som misbrukte hans vennskap og til sist forrådte ham, men som allikevel hadde tilgitt og hjulpet på det tidspunkt, hvor skam og ydmykelse hadde overveldet forræderen, og hvor bebreidelse og forakt og endog hevn ville syntes berettiget i det tilfellet. Denne sannhet edle ånd hadde i sitt jordiske liv vært et meget moralsk person, som ved sin død var gått til de lavere sfærer nær jordplanet. Men han hadde hurtig hevet seg, og på den tiden da jeg møtte ham, var han medlem av broderskapet av den andre sfære, akkurat som jeg. Men han hadde en gang vært her i helvetes kongerike. Nå nådde vi noe som lignet krateret av en enorm stor vulkan. Over oss var himmelen, men den var sort som natten. Hvis ikke flammene fra krateret hadde gitt et blekt flimrende skjær fra seg, ville vi ha befunnet oss i fullstendig mørke. Vi sto over for en ildmur, og enhver som ville inn eller ut av dette land måtte gå gjennom denne mur. Se, Francesco, sa min ledsager, vi skal gå gjennom denne ildmur, men du skal ikke være redd, for så lenge ditt mot og din vilje ikke svikter deg, og du bruker hele din viljeskraft til å undertvinge ilden, kan den ikke komme i berøring med deg. Legenden forteller at da jødene skulle over det røde hav, vek vannet til side for dem, så de kunne gå tørsket over. Slik kan vi også gå uskadd gjennom her. Men hvis en viljesvak og forsagt person ville våge forsøket, ville det mislykkes for ham, og han ville bli kastet tilbake av disse flammer. De driver tilbake av en viljekraft innenfra, som settes i forbevegelse av de ubendelige og kraftfulle vesener som hersker her, og som tror at de på den måten kan beskytte seg mot inntrengningen fra høyere, lysere sfærer. Men for oss, med de åndelige legemer vi har, er disse flammer og disse klipper i dette land ikke mer ugjennomtrengelige enn de massive dører og murer på jordplanet, som vi kan passere etter behag. Slik kan vi passere gjennom disse ting, som vi kan gjennom disse ting som det her er tale om, og som er solide nok til å sperre de ånder inne som bor i dette land. Jo mer subtil en ånd er, desto mindre er den bundet av stoffet. Men desto mindre kraft har den også hvis den ikke får hjelp til å innvirke på de utstrømninger fra det fysiske stoff som utgår fra visse medier. Liksom på jorden må vi også betjene oss av øvran fra en eller annen mediumistisk ånd i denne sfære for å kunne innvirke på gjenstandene. Når vi trer inn i den, må vi føle at våre åndelige krefter liksom blir svakere. Vil vi føle, ja, for å kunne gjøre oss synlige for dem som ferdes her, må vi derfor ikle oss sfærens art av stoff. Men derved vil vi også bli mottagelige for de fristelser som møter oss her. Våre lave tilbøyeligheter vil bli animerte på alle måter, og vi må kjempe for å hindre dem i å beherske oss igjen. Min venn tok nå min hånd i sin, og vi satte hele vår vilje inn på å passere gjennom muren. Jeg innrømmer at jeg var redd da vi begynte å trenge inn, men jeg mobiliserte alle mine tanker og krefter i et «nå gjelder det», og så merket jeg at vi svevde gjennom flammene. De vek til side, og vi passerte som gjennom en tunnel. Da vi var kommet gjennom, befant vi oss i et nattmørkt land. Det ville ha forekommet å være en sort, bunnløs avgrunn hvis vi ikke hadde stått på en mark med fast jordbunn under føttene og med den mørke røksky svevende over oss. Hvor langt dette land strakte seg, hadde jeg ingen forestillinger om. Da den tunge atmosfære, som den tykke tåke sperret for utsikten, og min ledsager fortalte meg at den strakte seg gjennom hele den ville og øde sfære. Noen steder så jeg sammenhopning av klipper på den øne ørkensletten, mens det andre steder syntes å være flokker av stinkende krypdyr, slimete uhyrer og store flaggermus. Det fantes også tette skoger som var så fulle av store trær som med et heslig utseende, nesten som de var i stand til å fange og snøre alle sammen, som våget seg inn i deres nærhet. Jeg har under mine vandringer i dette land sett grufulle avgrunner, men hverken jeg eller andre kunne beskrive hva som var i deres bunn. Vi sto stille og så som, og litt etter litt vendte mine øynene seg til mørket, så jeg kunne skimte litt omkring meg, men ikke særlig tydelig. Jeg oppdaget at det foran oss strakte seg en landevei som førte utover den sorte slette som vi sto på. Sletten var dekket av støv og aske, som om alle til intetgjorde forhåpninger og alle spilte jordliv var spredt utover på dette stedet. Vi fulgte landeveien og kom snart til en portbuegang som var bygget opp av veldige stenblokker som var stablet på hverandre. Et stort forhang som lignet sort tøy sperret for åpningen. Da jeg kom nærmere så jeg til min forferdelse at forhanget var laget av åndehår med innlagte pærer som lignet øyne. Det forferdeligste av det hele var at øynene så ut til å være levende, og de så bedende på oss og fulgte alle våre bevegelser som de ville utforske hvorfor vi var kommet til dette sted. «Har disse øynene liv?» spurte jeg. «Skjere liv?» «Nei, det er vel astralliv, og de vil fortsette å leve slik, så lenge de sjeler som de tilhører enda oppholder seg i de legemer som disse øynene er revet ut av. Dette er en av helvetes porter, og vokteren morer seg med å dekorere den med sine offres øyne på den måten. Alle som oppholder seg her har i deres jordliv gjort seg skyldig i de verste grusomheter og den fullkomneste forakt for barmhjertighetens og rettferdighetens lover. Når de ankommer her, går alle deres ønsker ut på å finne nye midler til å tilfredsstille deres grusomme lyster, og derved utsetter de seg for å bli offre for vesener som er enda verre enn dem selv, og som har sterkere viljer og større intelligens. Dette er grusomhetens sted, og de som regjerer her gjør nettopp slike ting i kraft av deres overlegenhet i grusomhet. De usle ånder som disse øyne tilhører, og som enda har deres fordervede sjelekim fengslet i deres lemlestede legemer, vandrer omkring i dette trøstesløse land, eller også er de hjelpesløse slaver for deres tyranner, berøvet endog den innskrenkede synsevne som andre har i dette skrekkelige land. Det eksisterer dog et vibrasjonsbånd mellom øynene og deres eiere, som bevarer et gjenskinne av liv i de førstnevnte, inntil sjelekimene har skilt seg av med sitt nåværende hylster og har steget opp til et høyere livsstadium. Mens vi så den forferdelige port, ble forhenget trukket til side av to mørke vesener, halvt menneskelige og halvt dyriske, og de kom ut. Vi benyttet oss av anledningen til ubemerket å smyge oss forbi portens vokter, et jetteaktig best vanskopt og med forvridde lemmer og mer uhyggelig å se på en fabelens verste udyr. Men vill latter og grove skjellsord sprang han etter de skjelvende ånder, som redselslagene fryktet for ham, men verken han eller de syntes som kunne se oss. Er disse vesener uten sjel, spurte jeg og pekte på de flyktende ånder. Har de noensinne levd på jorden? Ja, avgjort, men de var meget lavstående og ville. De var neppe bedre enn rovdyr, og ikke så grusomme som de. Det er derfor de er her. Antagelig blir midlet til deres fremskritt at de gjenfødes i en litt høyere form for jordisk liv, hvorpå de så etter deres erfaring her, som kun er kort, på en eller annen måte bevarer fornemmelsen av at det finnes et sted hvor gjengjeldelsen og rettferdigheten bor, men deres forestillinger om Gud vil være preget av deres dunkle erindring om de sterke vesener som hersket på dette sted. Tror du da på reinkarnasjonslæren? Ikke som en absolutt lov alle ånder er underkastet, men jeg tror at reinkarnasjonen er et mektig middel til fremskritt for mange vesener. Enhver ånd eller sjel som fødes til planetarisk liv har voktere fra de himmelske sfærer som våker over den sverd og oppdrar sjelen som de midler som svarer best til dens utvikling og visdom. Disse voktere, eller skytsengler som noen kaller dem, har forskjellige oppdragelsesmetoder. Man har nemlig sagt meg at det ikke hersker ensretning noen steder. Det finnes ikke veier som alle skal følge. Hver tankeretning har sin gjenpart på jorden, og denne finnes i all sin fullkommenhet og står i forbindelse med de høyeste lærere i de himmelske sfærer. Herfra går det så budskaper til jorden gjennom ånder i de mellomliggende sfærer. Alle pilegrimer streber etter det samme mål, men hver følger sin egen særlige vei. Skytsengelen våker over sjelekimet i mennesket under hele dets barndom og ungdom, det vil si fra det øyeblikk det har fått individuell bevissthet, til det ved gjentagende erfaringer og utholdende utvikling har nådd samme intellektuelle og moralske nivå som skytsengelen selv. Når tiden er inne, blir den slik utviklede ånd selv skytsengel for en eller annen nyfødt sjel. Man har også sagt meg at sjelekimet i sitt første stadium er som et hvert annet frø som har slumrede krefter i seg. Det er i virkeligheten en gnist av guddommen som i seg rommer alt hva som kreves for å danne en fullkommen, udødelig sjel. Den er av natur udødelig og uforgjengelig, da den er utgått fra den som er udødeligheten og uforgjengelighetene selv. Men liksom frø, hvis det skal gro, må legges i jordbunnen, må sjelens frø legges ned i stoffets mørke, først i de lavere former, siden i de høyre, for å kunne gro og vokse opp mot det guddommelige. Noen lærere mener at sjelen utvikles hurtigere hvis den gang på gang gjenfødes i det jordiske liv for å repetere forsømte erfaringer og rette opp de forut begåtte feil. De sjeler som er under deres ledelse må gjennomgå flere jordiske liv, og hver gang øker de deres kunnskaper og oppnår en høyere åndelig utvikling. Men det er ikke sagt at alle ånder skal utvikles på denne måten. Det finnes andre lærere som mener at de åndelige sfærer byr på like så gode og kraftige metoder til sjelens utvikling, og som heller ikke enn å la sine elever gjenfødes på jorden, sender dem til de lavere sfærer for der å høste den erfaring som utvikler dem. De må så i erindringen gjennomleve deres jordiske liv, og den urett de har begått må de sone i den åndelige verden. Hver sjel har sin egen karakter og sin egen individualitet, og må derfor oppdrages på en måte som passer til den. Hvis det ikke var slik, ville alle ligne hverandre, og følgen ville være en ensformig likhet og væremåte. Så ville det ikke finnes omveksling og motsetninger, og alt det som gir det jordiske liv farge, og det er min oppfattelse at dette også fortsetter i de himmelske sfærer. Derfor prøver jeg aldri på å anlegge en bestemt regel eller anskuelse for de ånder jeg kommer i berøring med. Under vårt besøk i denne sfære vil vi heller ikke kunne se mer enn en brøkdel av de onde ånders uhyre utstrekte rike, og dog strekker vårt streiftog seg her lengre enn hvis vi reiste over den lille planet som kalles jorden, og som vi begge kommer ifra. Det er en alminnelig lov i den åndelige verden at likt tiltrekker likt, og de som har motsatte naturer frastøtter hverandre, så de aldri møtes eller bare kommer i hverandres sfærer. Under våre vandringer her vil vi derfor kun møte dem som vi har noe til felles med vedrørende nasjonalitet eller temperament, selv om det er aldri så ubetydelig. Så har vi kommet til kapittel 20, og det tas på en egen lydfil.